En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Kampagnesporet, en podcast fra Berlingske.
Ja, velkommen til Kampagnesporet. Mit navn er David Træs. Mads Fugle er også med, og Peter er med bag teknikken. Nu hedder vores program jo Kampagnesporet, fordi vi som udgangspunkt, helt da vi startede for lang tid siden, dækker det amerikanske valg. Det har vi så udvidet lidt. Men der er jo også lande i verden, Mads, hvor man ikke rigtig har valg, for det er ikke nødvendigt. Og vi kan jo tage to store eksempler fra den forløbende uge, nemlig Kina og Rusland. Der har man jo den glæde, hvis man er lederen, at valgkampe, de er ikke så hårde som i demokratier.
Nej, det må være enormt rart at køre det på den måde. Altså, jeg sidder jo et sted, hvor man kan se alt det andet, hvor bøvlet det andet er. Og nogle gange sidder man og tænker, hvorfor bruger vi ikke en nordkoreansk model? Fordi man kan virkelig få tingene til at ske så. Jeg kan jo så også forstå på det møde, der har været i Moskva, at det jo også meget handler om at fremme den her dagsorden om, at vi gør jo en ting, der er meget mere fornuftigt her i Rusland og Kina. De andre, de bøvler sådan med vælgere og kritiske medier og folk, der skriver hvad som helst på Facebook osv. Det bøvl har de ikke.
Det har de nemlig ikke, og det var så hyggeligt at se de to herrer, Xi Jinping, kineseren, og Vladimir Putin, russeren, holde møde i Kreml her i den forløb nu. Nu skal vi bare have et lille bitte klip, hvor det altså er indviklet, fordi det er Xi Jinping, der taler om Putin, og det foregår i en russisk oversættelse. Men vi kommer lige tilbage til det her. Lille klip, jeg synes, det er sådan et dejligt klip, måske I høre.
Уважаемый президент Путин, я всегда называю вас как моим дорогим другом.
Ja, kære kammerat Putin, jeg vil gerne gøre opmærksom på, at jeg for altid betragter dig som min gode ven. Det var beskeden fra Xi Jinping til Putin, Mads.
Det var det, og jeg var egentlig ikke så langt derfra, eller i hvert fald tættere på i politisk forstand, end man sådan lige forestiller sig, da det her møde det spillede sig ud, og der fulgte man med. Jeg var i Kiev, og der fulgte man jo også meget med i, hvad der foregik i Moskva, men der var også mange, der sagde noget, som jeg lagde mærke til, egentlig ikke fylder så meget i vores dækning af det, og det er, at det er jo ikke usædvanligt, at Putin og Xi mødes. Det gør de rigtig, rigtig tit, faktisk. Så sådan et enestående topmøde er der ikke tale om. Det er to statsledere, der ofte samarbejder, og når der skal ske store ting, som eksempelvis da Putin for lidt mere end et år siden valgte, at krigen i Ukraine skulle gå ind i en meget mere dramatisk fase, der var han også omkring Beijing inden da og tale med Xi om det, så det er ikke usædvanligt, at de to mænd, de mødes og taler sammen.
Mads, nu bemærkede jeg, at du sagde, at krigen for et år siden gik ind i en mere dramatisk fase. Du sagde noget lignende i sidste uges kampagnespor. Jeg gætter på, at det er fordi, du siger, at krigen i virkeligheden ikke startede der i februar 2022, men i 2014.
Ja, det er en konflikt, der går længere tilbage, og den har forskellige faser, og sådan som aktiv krig, der går den jo helt tilbage til 2014, hvor russerne overtager Krim og begynder en stedfortrædende krig i store dele af det, vi kalder Donbass-regionen.
Det er jo klart, at det her møde mellem Xi og Putin, det minder os om, at når nogen siger lidt højstemt, at hele verden står sammen mod Putin, så det ved vi jo godt, det er ikke rigtigt. Det er Vesten plus en masse andre, men det er ikke hele verden. Det er for eksempel ikke kineserne. Og Xi, Mads, vi vender lige tilbage til dit besøg i Kiev om et øjeblik, men Xi kommer jo til Putin med en fredsplan, om jeg så må sige, altså en plan, der betyder, at man øjeblikkeligt skal have en våbenhvile. Det var jo en idé, som Putin i givet fald godt kunne lide, for det ville jo betyde, at, at de områder, han har taget kontrollen over, dem vil han så have ro og fred til at få yderligere styr på, fordi ukrainerne ikke længere kunne beskytte sig. Så det minder os jo også om, at den fredsplan, som Xi kom med, det er ikke en, som vi i Vesten eller i Ukraine kan bruge til noget.
Altså, man skyder den jo ikke bare ned, at kineserne gerne vil være den part, der vil være med jeg vil på en eller anden måde være dem, der formidler de kontakter, der skal være. Kineserne forsøger jo meget tydeligt at skubbe andre væk fra fadet, når det handler om at være dem, der forhandler omkring den her konflikt. Vi har også set Macron tidligere har forsøgt at placere sig i den her rolle. Altså, man skal jo nok huske, at det bliver ikke i Vesten opfattet som særlig brugbart, det kineserne kommer med, men man vil heller ikke afvise det, fordi man vil gerne bruge kineserne som en del af løsningen, men man forestiller sig ikke, at løsningen bliver med Kina ved enden af forhandlingsbordet. Det er ikke dem, der sådan kommer til at udtænke, hvordan det kommer til at gå. Det vil man slet ikke acceptere i Ukraine, hvor man ikke opfatter Kina som en neutral part.
Nej, for nu nævnte du før, at vi skal huske på, at Putin og Xi, og i øvrigt før Xi, andre kinesiske ledere har mødtes med Putin ganske hyppigt. Derimod er der en, der ikke har mødtes med Xi, og som ikke har modtaget noget telefonopkald fra Xi, det er præsident Zelensky i Kiev, så han har jo også, om jeg så må sige, valgt side.
Ja, altså det, man kan sige, der er selvfølgelig kontakt mellem Kina og Ukraine på et vist niveau. Vi mødte Kuleba, Ukraines udenrigsminister, og han taler jo med sin kinesiske modpart, men gør også opmærksom på, at sådan noget her bliver først rigtig seriøst, når det er Xi og Zelensky, der taler med hinanden, og kineserne har ikke vist noget ønske om at tale med Zelensky.
Mads, du var i Kiev sammen med en gruppe andre medlemmer af Folketingets udenrigspolitiske nævn. Prøv lige sådan, fordi det er jo interessant at have, at du lige har været der og talt med ukrainske politikere. Prøv lige at forklare, hvordan du oplevede, at de ukrainske politikere havde det med den fortsatte støtte, de selvfølgelig har brug for fra både os og Europa og Amerika. Var der en fornemmelse af, at de var bange for, at den støtte, den kan holde op, eller er de trygge ved, at Vesten bliver ved med at hjælpe?
Det er nok svært at svare på, fordi der er nogle ting, man siger direkte, og nogle ting siger man mere indirekte. Jeg er der jo sammen med nævnet, men jeg er med på turen, ikke kun fordi jeg sad i nævnet, men jeg er der egentlig mest med på turen, fordi jeg er formand for det, der hedder den danske delegation til NATO's parlamentariske forsamling, hvor alle NATO-ledere, eller alle NATO-landes parlamentsmedlemmer har sådan et forum, hvor man diskuterer NATO-forhold. Og der er sådan, der er to spor, som Ukraine meget gerne vil ned af. Det ene, det er et spor, der handler om at komme tættere på en aftale om et spor, hvor de kan blive en del af EU. Og det andet er at være i dialog med NATO. Jeg tror ikke, man bilder sig ind i Ukraine, at man kan blive et medlem af NATO. Men man kan måske få en aftale, sikkerhedsaftale med NATO på anden façon. Og derfor er at det, altså der er sådan nogle helt konkrete ting, som man taler meget om, og det er jo tit, fordi det konkrete er nemt at tale om. Så vi starter med at tale om nødhjælp, om det at genopdage, sådan at Danmark har der er en by i Ukraine, der hedder Mykolaiv, som det er Danmarks ansvar at genopbygge, og det er vi allerede i meget stor dialog med ukrainerne om. Det er meget konkret. Og så er der det, at Danmark er en del af den aftale, hvor man hjælper eksempelvis ukrainske børn, der får der har behov for onkologisk behandling, altså cancerbehandling, at man hjælper dem ud af Ukraine og fordeler dem på hospitaler, især i Skandinavien og i Tyskland og Holland og England. Den aftale er vi en del af, og laver et stort stykke arbejde der. Og når man er sådan steder, så taler man selvfølgelig meget om det. Senere taler vi på møderne selvfølgelig meget om ammunition. Ukraine rationerer deres ammunition ved fronten, og er meget bundet af, at man ikke kan få den ammunition, man har brug for, og som de hele tiden fortæller, og det er uanset hvilken type minister man faktisk møder, så fortæller de jo det her med, at der er, at når vi har mindre ammunition, så har vi flere døde. Det er simpelthen så banalt det er. Så ved jeg godt, i den danske presse, så fylder det her med kampfly meget. Det fyldte faktisk meget mindre i Ukraine, end man sådan lige forestillede sig. Det er sådan alle de konkrete ting, der er omkring sådan et møde. Men så er der alt det, der sådan har et større sådan strategisk sigte. Og det er, at Ukraine godt ved, at de skal blive et mindre korrupt samfund. At man skal have et opgør med korruption. Og for at komme ned ad det spor, der har de jo, altså der er jo nogle lande, som Ukraine sammenligner sig meget med. Eksempelvis et land som Polen. Og de har jo set, at Polen er gået fra også at have haft store udfordringer med korruption, til at være et helt andet sted i dag. Og der har deres, det at de er en del af EU, spillet en afgørende rolle deri. Så logisk siger Ukraine jo også, jamen hvis vi skal have hjælp til at få bekæmpet korruption, så skal vi lave reformer og lave tiltag, som for os er mest logisk, at vi møder i sådan et på sådan et EU roadmap, hvor vi bringer os tættere på EU og forhåbentlig bliver medlemmer en dag. Og så ved de jo også godt, at det godt være, at de smider russerne ud i den her omgang, men de vil altid have frygten for, at Rusland kommer igen. Det er også det, de frygter med en kinesisk plan, at det bare er, at man ligesom fryser konflikten ind til russerne, de har fået pusten igen, og så kan starte forfra. Så NATO-sporet er jo lige så vigtigt, og det er ikke sikkert, at det kun handler om, at man vil være medlem af NATO, men det handler også om det her med, kan NATO på en eller anden måde give Ukraine indirekte nogle garantier, der gør, at hvis man kommer til en situation, hvor man kan få en fredsaftale, at så har man også nogle sikkerhedsgarantier, nogle garantier om hjælp med materiel og alt muligt andet, hvis der skulle komme konflikt igen, der gør, at russerne ikke vil få den tanke, at de bare skal begynde forfra på et tidspunkt.
I sidste uges kampagnespor, der talte vi jo en del om den udenrigspolitiske tale, som ekspræsident Trump havde holdt, hvor han såede tvivl om støtten til Rusland, hvor han sagde, at Rusland er ikke truslen, det er Vesten selv, der er truslen mod den vestlige civilisation, NATO's fremtid blev sat på spil, og alt det der. Og så nævnte vi en passant, at Ron DeSantis, altså nummer to hos i det republikanske ræs, om at blive præsidentkandidat, selvom han ikke er erklæret kandidat, at han udtalte sig lidt i samme spor, dog ikke med samme voldsomme udtryk, om konflikten i Ukraine. Han kaldte det for en territorial strid mellem Ukraine og Rusland. Det blev han også kritiseret for, Mads. Og så ser jeg her, det er fredag, hvor vi sender vores program her, torsdag aften på amerikansk TV, der skiftede DeSantis spor og sagde sætningen, det er klart, at Rusland invaderede Ukraine, og det er forkert. Da Rusland invaderede Krim og tog denne halvø i 2014, det var også forkert. Og så stempler han Ruslands præsident Putin med disse ord, en krigsforbryder. Det er jo noget af et skifte i forhold til hans noget mere milde udtalelse for en uges tid siden. Det lyder jo som om Ron DeSantis nu ligger sig på et spor, der er det, som hele Vestens leder, inklusiv Joe Biden har på det her område. Altså et skift ind mere på en normal vestlig kurs.
Ja, man kan sige, at det, vi talte jo om det sidst, sagde DeSantis det, han tænkte, Tucker Carlson gerne ville høre, og dermed MAGA-publikum gerne vil høre, var det det, der var udtryk for det, han sagde, og jeg havde det håb på det tidspunkt, at det var sådan, det forholdt sig. Det er jo, man kan sige, hvis der findes sådan et voksenbord, der findes jo voksenbord overalt i det politiske landskab. Det er, der er bestemt også et voksenbord i dansk politik, og der er også et voksenbord i amerikansk politik. Og en af adgangsbilletterne til voksenbordet i USA, det er jo Ukraine-spørgsmålet. Hvordan, altså at man kan ikke give Putin og dermed alle andre, der må have lyst til at følge det spor, muligheden for, at man bare med rå militærmagt kan udvide sit eget land, så falder hele den verdensorden, som vi kender, den falder fra hinanden. Og man er jo udfordret ved, at Trump jo ikke mener, at det forholder sig sådan. Og derfor tror jeg, at det, DeSantis forsøgte, var at sende nogle signaler, som både dem, der er enige med Trump, men også dem, der sidder ved voksenbordet, de kan forstå begge dele. Og det er nok svært at sende sådan dobbelttydige signaler. Og derfor har Ron DeSantis nu valgt at gå mere i sådan en traditionel retning, fordi han gerne vil tages alvorligt af, at det republikanske establishment. Og jeg kan sige, at når man er i Ukraine, og det, jeg tror, det er det spørgsmål, du kommer til nu, David, du vil sikkert spørge mig, lægger man der mærke til, hvad de amerikanske politikere går og siger, og det kan jeg i den grad skrive under på, at de gør. Ja. De lægger ikke så meget mærke til, hvad danske politikere går og siger om Ukraine-konflikten. De er meget glade for vores opbakning, og Danmark, vi er i den underlige situation, at der er jo sådan noget, man mødes jo med nogen, der er på ens eget niveau, når man er ude og besøge andre lande. Det, når jeg er ude som formand for NATO's parlamentariske forsamling, så møder jeg andre landes formand for NATO's parlamentariske forsamling, og nogle gange møder jeg også forsvarsminister. Det er sådan det niveau, jeg befinder mig på. Jeg vil meget sjældent møde en udenrigsminister eksempelvis, fordi der vil være en eller anden skævhed i niveau. Men når vi sådan er afsted på den her tur, så møder vi faktisk blandt andet Kuleba, og vi ville også kunne have mødtes med Zelensky, kan jeg afsløre, hvis ikke Zelensky havde besluttet sig for, at det var vigtigt for ham at tage til Bakhmut, mens vi var der ellers. Og det er jo sådan helt skævt. Hvorfor mødes nogen, der er så høj i det ukrainske system, med nogen, der ikke er lige så høj i det danske politiske system? Og det skyldes selvfølgelig, at man er meget, meget glad for den hjælp, vi får, og at man skal ikke undervurdere, at Danmark har fået placeret sig meget højt i den politiske sådan samtale i Ukraine. Det er simpelthen godt politisk arbejde fra den side, det man er vidne til der, og det nyder vi så godt af, og alle os lidt længere nede i det politiske system, når vi er ude at rejse. Men når alt det er sagt, så er det selvfølgelig sådan, at ukrainerne er hunderæd for den politiske udvikling i USA. Og de siger det enten direkte eller indirekte, at valget i 24 i USA, der er nok meget, vi skal have nået og fået på plads, inden det valg kommer, fordi det er for stor en usikkerhedsfaktor, alt det, der kan komme derefter. Og det er deres diplomatiske måde, tror jeg, at sige på, at man er meget, meget nervøs for, om Trumpismen og det Tucker Carlson står for, at det bliver the new normal i USA.
Og så husker vi jo også, Mads, eller jeg kom i hvert fald til at tænke på det forleden, at første gang vi i kampagnesporet talte om præsident Zelensky, det var før vi tænkte på den store og voldsomme og forfærdelige krig i Ukraine på nuværende tidspunkt. Det var faktisk den gang præsident Donald Trump ringede til Zelensky som forholdsvis ny præsident i Ukraine for at bede ham om at finde nogle papirer eller nogle ting, der kunne i Hunter Biden sagen.
Ja, han sagde, at altså, han kunne godt få de her javelins, som vi jo har set i den grad har spillet en afgørende rolle i konflikten. Det kan jeg lige en passant snakke lidt om bagefter, jeg var ude og se der, hvor de især blev brugt til at standse det russiske forsøg på at indtage Kiev, men dengang Trump ringer, der er der jo ingen af os, der tænker over, at der skal bruges en masse antitank våben på at forsvare Kiev. Det er bare en våbenaftale, som alle mulige andre. Og det, vi har mest fokus på, og nok også det eneste fokus, vi har, det er den amerikanske vinkel af det. Nemlig, at Trump heller ikke har fokus på Ukraines sikkerhedspolitik, men mere går efter, hvad kan jeg få ud af det her, de her samtaler indrigspolitisk. Han vil meget gerne have Hunter Thompson til at være...
Ikke Hunter Thompson.
Ikke Hunter Thompson. Det er ham, der har lagt navn til kampagnesporet. Ja, men Hunter Biden.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Vi skal lige skifte til det amerikanske, fordi i sidste uge, der lovede vi jo, at vi ville komme hurtigt tilbage, hvis det skulle vise sig, at Donald Trump havde ret i sin påstand om, at han ville have været blevet anholdt, må vi jo sige nu, fordi nu er det fredag, i tirsdags. Han forudså for sine mange følgere, at de skulle være parat til at bare komme op, fordi han regnede med, at han tirsdag i New York i sagen om Stormy Daniels pengene, ville blive anholdt. Det ved vi jo så nu, Mads. Det blev han ikke. Han blev ikke anholdt, og vi har heller endnu ikke fået den der grand jury i New York City's indictment, altså tiltale af præsidenten. Men det sidste, at der kommer en indictment, det ligger stadigvæk som en kan vi godt, synes jeg, overvejende sandsynlighed for, at det vil ske, men det er ikke sket endnu.
Det er ikke sket endnu, og som du siger, så er der en vis sandsynlighed, skal vi sige det sådan,
for bedre, ja. Ja.
At det kan komme, men der bliver selvfølgelig også spekuleret i, hvorfor kommer den ikke, og hvad er det, der gør, at man fra New Yorks side ikke har trykket på knappen endnu, fordi det vil jo i den grad, som vi også var inde på sidst, udløse en kaskade af begivenheder, der kan involvere rigtig mange flere mennesker, end bare lige Donald Trump og den offentlige anklager i New York. Vi var inde på det her med, at DeSantis også kommer til at spille en rolle i den forening, eller kan komme
til. Lad os lige prøve at tage den, Mads, DeSantis, fordi vi har et klip her med DeSantis, der til et møde nede i Florida, som egentlig skulle handle om Floridas indenrigspolitik, om jeg så må sige, altså lokale forhold i delstaten Florida, hvor han er guvernør, selvfølgelig blev spurgt ind til, hvad han ville gøre, hvis det, som du talte om i sidste uge, ville ske, nemlig at Trump skulle udleveres fra Florida-delstaten op til New York-delstaten. Og der havde han de her bemærkninger.
You're talking about this situation with, and look, I don't know what goes into paying hush money to a porn star to secure silence over some type of alleged affair. I can't speak to that.
Ja, jeg kan ikke rigtig sige noget om det her med den her pornostjerne, så siger han lidt alligevel, og så lad os lige høre den anden del af klippet, hvor DeSantis taler om sin mulige rolle som den, der skulle træffe beslutningen om at udvise, om jeg så må sige, eller undskyld, at tillade, at Trump skulle for retten i New York.
I have no interest in getting involved in some type of manufactured circus by some Soros DA, okay? He's trying to do a political spectacle. He's trying to virtue signal for his base. I've got real issues I got to deal with here in the state of Florida. We're obviously shutting down CBDC, which is important. We've got so many things pending in front of the legislature. I've got to spend my time on issues that actually matter to people. I can't spend my time worrying about things of that nature. So we're not going to be involved in it in any way. I'm fighting for Floridians, and I'm fighting back against Biden. That's what I do every single day.
Ja, vi har i virkeligheden tre budskaber her fra DeSantis. Det ene, jeg har travlt med at kæmpe for alt det vigtige, der sker i Florida, og i øvrigt også mod Joe Bidens politik. Det er sådan et punkt. Punkt to, jeg vil ikke involvere mig i den her mærkelige sag, fordi at der findes en eller anden woke Soros, altså George Soros klon, som offentlig anklager i New York, der gerne vil spille et politisk spil, og endelig den tredje del, så får han også sådan antydet, at Trump er rodet ud i en sag med en pornostjerne. Det gør han så lidt.
Ja, mere end andet. Man må sige, han malker den så meget, han overhovedet kan, DeSantis. Og han er god til at spille spillet. Han får jo ligesom sagt det, MAGA gerne vil høre på det ene stræk. Men uden at sige, at jeg kommer ikke til at udlevere Donald Trump. Det siger han jo ikke.
Nej.
Og det er heller ikke sikkert, at det er et ret holdbart sted at stå for ham rent politisk. Men det siger han jo ikke, og det er jo nok det, der vil være det stærkeste signal. Så han siger jo egentlig det, MAGA gerne vil høre, nemlig at man synes, det der foregår mod Donald Trump, det er skørt, og det er der mange republikanere, der synes det er. Så der siger han det rigtige. Så får han jo, også sagt noget meget grimt om Donald Trump, bare ved at gentage, hvad sagen handler om. Og det er jo en meget elegant måde at træde på Trump, og det er blevet duly noted ude i MAGA-baglandet, at DeSantis er nok ikke helt neutral i den her konflikt. DeSantis er selvfølgelig den kattepine, at de vælgere, han gerne vil have i tale, hvis han nægter at udlevere Donald Trump, så bliver han en held blandt dem. Men på den anden side, man har jo man har igennem meget lang tid haft den regel i USA, at når en delstat kræver en borger i en anden delstat, jamen så udleverer man vedkommende. Det er sådan...
Han forsøger jo lidt her, Mads, og siger, at jeg vil slet ikke blande det. Den her sag optager mig overhovedet ikke. Det er ikke noget, jeg vil bruge min tid på.
Men det er ikke sikkert, at han kan fastholde den position. Fordi som vi var inde på, så sker der jo det, at Trump, som jeg forstår sagen, så er der ikke noget forsøg på at gøre anklagerne mod Trump til en føderal anklage. Og det vil sige, at det er en anklage, der er et udstående mellem staten New York og personen Donald Trump. Det er det, der ligger i det, og der er ikke sådan noget principielt, der gør, at det bliver flyttet over i et føderalt retssystem. Når det er der, så skal man jo have vedkommende, man er uenig, man har en tvist med, skal man jo så have op til New York. Og det er så Donald Trump. Han bor i Florida. Man kan selvfølgelig vente på, at han lander der selvfølgelig på et tidspunkt, og så tage ud og arrestere ham. Men man kan ikke bare sende to betjente fra New York ned for at arrestere Donald Trump. Han skal enten selv aftale og møde op, eller også skal man have en udleveringsaftale med den stat, han befinder sig i. Og den stat, han befinder sig i, der er den, der har ansvaret politisk for de her udleveringsaftaler, det er DeSantis. Så Trump kan jo godt ende med at få placeret DeSantis et sted, hvor DeSantis hvor han skal vælge mellem, vil jeg gerne være rigtig populær blandt MAGA-vælgere, og tro mig, det vil DeSantis rigtig gerne, eller skal jeg gøre det, som alle andre normalt fungerende guvernører vil gøre i samme situation, nemlig at udlevere en af mine egne borgere til retsforfølgelse, hver gang der bliver bedt om det. Det er noget af en kattepine.
Og så kan vi jo se på de amerikanske medier her de forløbende dage, den samme historie går igen i adskillige medier, nemlig den historie, at Donald Trump faktisk angiveligt på møder med sine egne advokater, sine egne rådgivere, når de har sagt, hvis det nu ender med, at du skal kaldes ind i retten i New York, så kan vi enten få dig gelejtet ind af en bagdør, så ingen ser dig, eller vi kan måske aftale, at du skal give vidner og udsagn via et videolink, fordi du har den position, du har. Det skulle Trump angiveligt have sagt nej tak til. Hvis jeg skal anklages deroppe hos den forfærdelige Alvin Bragg, altså den offentlige anklager i New York, så skal det være med det fulde spektakel. Jeg skal møde op i håndhæren. Jeg skal igennem folk, der skal være billeder af mig, og så skal jeg på den måde udnytte den sag til at gentage, at det er mig mod den dybe stat og alle de vanvittige demokrater. Det siger han angiveligt til sin rådgiver i øjeblikket.
Der er jo fast opstillet kamera der, hvor man går ind som anklaget i New York. Og vi har jo set blandt andet Michael Cohen gå ind der, Trumps tidligere advokat. Og det er jo sådan en, det er jo ikke noget, vi har i dansk ret, i det danske retssystem, det her med, at man også sådan bliver offentligt udskammet, når en retssag går i gang. Men det er en stor del af amerikansk retssystem, at man går sådan spidsrod, tit iført fangstrakt af en slags, med i håndjern, og så går man den der skammens gang op til den myndighed, som man nu skal videre i behandles af. Og det er det, hvor de fleste har sagt, må ikke Donald Trump er mest interesseret i, at du er inde i bygningen, når verden hører om, at du at de skal rejse anklager mod dig, så du slipper for at gå forbi de her kameraer og være en del af det her. Og der er Trump jo sådan meget Simon Spisk i sin måde at forstå offentlighed på, og det har han jo vist før, han er, at al omtale er god omtale, og han kan egentlig bruge alle angreb til noget andet, end vi lige regner med. Og det er jo det usædvanlige ved Donald Trump, at han jo vil vide, at mine egne kommer ikke til at føle, at jeg er udskammet, hvis jeg går forbi der og går forbi de der kameraer. De vil derimod blive stiktosset og i den grad gå på gaden for at markere deres uenighed, som de er udsættes for.
Så simpelthen blive mobiliseret af det. Ed Luce, som er USA-kommentator i Financial Times, han havde gennemgået nogle tal forleden dag, som også var mægtigt interessante, nemlig at fra det tidspunkt i november måned, hvor Trump erklærer, at han stiller op til valg i 2024 igen, og så sådan cirka indtil for et par uger siden, der skete der faktisk det, at han sev en lille smule, ikke voldsomt, men sev en lille smule i meningsmålingerne, og Ron DeSantis hele tiden steg, og så har vi kunne se efter, at Alvin Bragg er begyndt at tale om den her sag med fornyet styrke i New York, og Trump har haft chancen for at skulle forsvare sig i den her sag, så er hans målinger vendt sig i positiv retning for Trump. Altså det faktum, at han er centrum for diskussionen, for den offentlige diskussion i USA, har løftet ham, ikke fældet ham. Der er vi jo tilbage til omvenderslev, når vi har med Trump at gøre, fordi for mange andre politiske kandidater vil det her være et kæmpe problem. Trump kan på en eller anden måde ofte, hvis ikke altid, få sådan nogle sager som dem her til at blive til sin fordel. Og Alvin Bragg må tænke, hvad fanden er det, jeg har startet, hvis det ender med, at det her det styrker Trump, i stedet for at svække ham.
Man kan i hvert fald sige, at i politik, der er det jo ikke rart at blive anklaget for at have betalt letlevende damer penge for at tie stille. Det kan komme alle mulige problemer ud af. Det tror jeg ikke, der er nogen, der ønsker sig at være i den situation. Men en situation, som mange i politik nok gerne vil være i, det er, hvis man kan overbevise sine tilhører og dele af offentligheden om, at man er offer for et politisk komplot, at der er en eller anden form for uretfærdighed, som gør, at systemet nu har fingre i dig. Og det er jo det, Trump har set, at jeg kan få den her sag til ikke at handle om Stormy Daniels og mig. Jeg kan få den til at handle om, at de forsøger med ufine midler at fjerne mig som jeres repræsentant. Mm-hmm. Og han bruger jo den her talelinje igen og igen, Donald Trump, at de kommer efter jer alle sammen. Det er systemet. Ja. Klaus Schwab og hvad det ellers er. World Economic Forum.
George Soros.
George Soros, Antifa, det er et sammenrend af
politikken,
Fauci og hans vacciner. Det er alt muligt, der kommer bullerne ned imod jer, og det eneste, der står mellem den her strøm af ubehageligheder, og så jer, det er mig. Og derfor forsøger de selvfølgelig at fjerne mig. Og som politiker er det ikke noget dumt sted at stå. Mm-hmm. Og det skulle man måske have tænkt over i Florida, inden man gik videre med den her sag.
Og hvis vi husker tilbage på valgkampen i 2016, så husker vi tilbage i dagene op til valget, dramatiske afsløring af de såkaldte Hollywood Access kassettebånd, hvor man kunne høre Trump sige grab them by the pussy om kvinder. Det gav ham midlertidigt et stort problem. Mange republikanske politikere gik ud og sagde, at vi kan ikke længere støtte ham, når han siger det her. Hvorefter han vendte dette voldsomme angreb på sig selv til, i stedet for at minde alle vælgere i USA om, hvor forfærdelig en fyr Bill Clinton havde været, og hvordan Hillary Clinton i virkeligheden havde støttet ham i hans overgreb på kvinder. Så der så vi også, hvordan han udnyttede en sag, der umiddelbart virkede som en forfærdelig sag for ham, til hans egen fordel og et angreb på sin modstander. Det minder så meget om det her, især hvis det også skulle lykkes ham, Mads, at få vendt den her sag til ikke bare et angreb på demokraterne, men også på Ron DeSantis, hvis han ender med at klumre rundt i udlevering eller ikke udlevering af Trump.
Jeg tror, ja, det er jo den fejl, man igen og igen begår, når man sådan sidder på sidelinjen og taler om Donald Trump, det er, at man undervurderer, hvordan Donald Trump læser sådan et nyhedslandskab. Og det gør han jo tydeligvis anderledes end alle andre. Og vi har jo sådan set lært af vores problemer med at læse landskabet her i kampagnesporet. Vi har jo fra starten sagt, at det er ikke sikkert, at den her sag, den bliver noget, som svækker Trump, snarere tværtimod. Og noget tyder på, at Trump er i fuld gang med at bruge systemet og systemets kamp med ham til at vise, sådan som Trump opfatter det, at systemet er rådent, og at der derfor stadigvæk er brug for ham i amerikansk politik.
Jeg tror ikke, vi fik nævnt det sidste uge, men jeg har i hvert fald fundet ud af, hvis Trump skulle blive dømt i den her sag i New York, efter de anklager, som vi på nuværende tidspunkt kender, altså en lokal delstatsanklage, så taler vi om maks. 2 års fængsel, sandsynligvis ikke fængsel, men en stor bøde. Det er det, som amerikanske retseksperter siger ud fra at kende sådan nogenlunde lignende sager. Det er ikke en kæmpe alvorlig sag, selvom om der er tale om misbrug, muligvis misbrug af kampagnepenge i den her sag. Så det er altså ikke sådan, at den vil for evigt lukke ham ind i et fængsel, som mange af hans modstandere givetvis håber på. Det skulle i givet fald være nogle af de andre sager, der ligger og ulmer, men som endnu ikke er kommet frem. Men altså, det er en forholdsvis lille anklage med en forholdsvis lille straf, selv hvis han skulle blive dømt.
Ja, men det tror jeg også er. Jeg tror, vi har den talen af sagen er blevet talt op til at være meget værre, end det nok egentlig er. Og jeg tror også, vi berørte det sidste gang. Hvad må man egentlig bruge kampagnemidler til? Det er der jo egentlig ret frie rammer for. Det er jo ikke afgjort, at Trump har brugt penge på noget forkert, selvom man godt kan synes, det er noget underligt noget at bruge penge på i løbet af en kampagne, men der er så meget i kampagner, der kan være underligt. Når alt det er sagt, så er sagen jo ikke større, end Trump sandsynligvis ikke kommer i fængsel på den. Han skal sikkert betale en bøde, og så er han langt videre, men hvis han har haft billederne af, at systemet anklager ham, og hele den del af det, så er det jo Trump, der kommer ud som vinder af den her sag.
Så skal vi også lige, jeg synes måske, det kan være interessant at nævne en helt central forskel på amerikansk og dansk retssystem. Nogen vil kunne huske, mange vil kunne huske, at Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti i første omgang blev dømt i sagen mod ham, hvorefter det viser sig, at den dommer, der havde dømt ham, havde sagt noget negativt om Morten Messerschmidt på sociale medier, og så gik sagen om. Og det ender med, at Morten Messerschmidt bliver frikendt, da den bliver ført igen. I USA, der har man jo ikke den slags problemer, fordi den offentlige anklager, ikke dommeren, men den offentlige anklager her i New York, han er jo åbenlyst medlem af det demokratiske parti. Han er åbenlyst ovenikøbet en venstreorienteret demokrat. Han er åbenlyst politisk, så man er oppe imod et, altså man kan godt argumentere som Trump med, at jeg er oppe imod en politisk anklage, også selvom han formelt set bare er offentlige anklager.
Man kan sige, på den måde, som alt det, der foregår omkring Trump, så glemmer vi jo tit, at uanset hvor vi starter, hvad enten det er en lækket video fra Trumps fortid, som du var inde på tidligere, eller det er nogle af alle de andre sager, der er på vej, så forestiller mange sig jo, at det her, det bliver det strå, der knækker kamelens ryg, at nu må han kaste håndklædet i ringen, og hver gang bliver vi overrasket over, at det har Trump overhovedet ikke tænkt sig. At han føler heller ikke, at han, jeg tror ikke, Trump sidder og tænker, gud, der er virkelig meget pres på nu, og så videre. Jeg tror, han glæder sig over, at han fra sag til sag altid kan vende dem på en façon, så de giver hans politiske modstandere problemer og løfter hans egen anseelse i den store gruppe af vælgere, der synes, at den dybe stat i USA er det egentlige problem, og som synes, at den lille mand altid bliver kørt over. Og sjovt nok er det så sådan, at når man så forsøger at køre Trump over, så har det ikke helt den effekt, at den lille mand tænker, gud, hvor er Trump dog anløben, jeg må finde mig et andet politisk forbillede. De tænker præcis det modsatte, nemlig, han har jo ret. Det, han har gået og sagt hele tiden, er netop det, der sker. Så de bliver endnu mere begejstrede for Donald Trump.
Vi skal lige tilbage til en, der er meget begejstret for Donald Trump, og som til stadighed er hans fortaler på amerikanske medier, nemlig eks-borgmesteren i New York, Rudy Giuliani. Han var på Fox forleden dag for at tale om den her, han skal huske på, han er også selv gammel anklager advokat Rudy, og han har den her holdning til den mulige tiltale mod Trump.
It's the usual downfall of a great republic when the prosecution system is turned into a political device. You can look at ancient history and you can see this is the kind of thing that ends a civilization.
Jamen, det er simpelthen den her type af sager, der afslutter en civilisation, hvis man kigger på det historisk. Det er jo samme linje som det vi talte om lige før, at Trump har Rudy, han skruer bare lidt op for den, det er en sag, der vil kunne føre til republikken, altså Amerikas fald.
Ja, og det mener han jo nok et eller andet sted, også at han selv er blevet udsat for i nogle omgange. Og det er jo den fortælling, der er i MAGA USA, at staten, systemet og alle deres håndlanger og hjælpere, de undertrykker alle, der forsøger at bekæmpe systemets magt, og derfor er det her sådan en slags kamp om USA's sjæl, der er i gang. Og det interessante er, at det modsatte argument finder man jo på den anden side af det politiske skel, hvor man også opfatter de her sager som et forsøg på at genskabe respekten om amerikanske demokratiske institutioner, som man føler er blevet eroderet i den periode, hvor Donald Trump har angrebet dem med alt, han kan.
Og når du siger kampen om Amerikas sjæl, så skal vi huske på, at det var simpelthen de her ord, som Joe Biden brugte, da han selv meddelte før valget i 2020, at han var præsidentkandidat. Det var for at kæmpe for Amerikas sjæl. Så det er samme synspunkt, bare for at understrege din pointe der, Mads. Det er den samme Biden har kørt hele tiden. Jeg kæmper for Amerikas sjæl, lidt mere det samme, mener den gode Trump over på den anden side. Lige en sidste ting omkring, hvor de står. Han nu nævnte jeg før, at Trump går en lille bitte smule frem i målingerne, Sandys en lille bitte smule tilbage. I de sidste to målinger kan vi faktisk også se, at Mike Pence begynder at flytte sig en lille smule, Mads, fra de der 2-3% til nu 6-7-8% i de sidste målinger. Jeg har set, altså ikke imponerende, men trods alt et lille, altså pilen skifter en lille smule, der er en lidt mere opbakning til Pence, end vi hidtil har set.
Jamen det har jeg også bemærket, og han har fået meget ud af at være i klar opposition til Donald Trump. I hvert fald meget klarere, end han var tidligere. Det har givet ham meget taletid, og jeg tror, det vi ser i de målinger, selvom jeg ikke har set nogen, der har sådan har givet mig målinger, hvor jeg kan se ned i, hvilke grupper der taler om, men jeg tror, det skyldes, at de kristne, dem vi kalder evangelicals blandt republikanerne, de er begyndt at bakke op om ham, hvilket også ville være unaturligt, hvis de ikke gjorde. Og det er en stærk platform at stå på i amerikansk politik, og især det republikanske parti, fordi de kan løfte op i sådan nogle primærvalg, hvor din bund, den i mange af valgene, er sådan en 8-9-10%. Mm-hmm. Og så skal man jo ikke lægge så meget mere til, før man er rigtig langt. Så det er godt politisk håndværk fra fra Pence's side. Jeg skal gerne indrømme, at det havde jeg ikke selv stået, at han ville have succes med.
Det tror jeg ikke, der er mange, der havde. Det er overraskende, at han pludselig rykker. Han har været meget i de amerikanske medier. Han har udgivet en bog for ikke så lang tid siden, men derudover har han været vældig meget med i diskussionen omkring 6. januar, hvor han gentagne gange har sagt, at præsidenten svigtede mig den dag, han svigtede Amerika den dag, fordi han ikke greb ind, da uroen omkring kongressen tog til. Det er han sagt i meget tydelig udsagn. Det må også være det, der har givet ham lidt traction.
Det tror jeg helt bestemt, det er.
Vi skal lige slutte, Mads, med woke-diskussionen, som vi jo så tit har haft oppe her, fordi Jen Psaki, hende der plejede at være Bidens iblandt demokrater, meget populær talskvinde inde i Det Hvide Hus, hun stoppede jo for nogle måneder siden, og nu har hun fået et tv-program, og det er ikke på Fox News, Mads, det er på MSNBC, hvor hun har et timelangt program, hvor hun jo blandt andet, som der er tradition i amerikanske politiske programmer, har en slags leder, altså en pointe, en holdning, hun kommer frem med. Og den allerførste i hendes første program, det hedder Insight with Jen Psaki, det handler simpelthen om den republikanske fokus på anti-woke-bevægelsen. Hun mener ikke, at det er klogt af den, fordi at de såkaldte swing-vælgere, de alligevel ikke rigtig forstår, hvad det her handler om. Og det, hun bruger til at understrege sin pointe med, det er en fokusgruppe, som er lavet af et amerikansk meningsmålsinstitut, hvor vi altså kan høre, hvad nogle af de her svingvælgere i staten Florida egentlig mener. Men det er først lige Jen Psaki, der introducerer det, og så hører vi nogle af de her vælgere svare på hende, på, ikke på hendes spørgsmål, men på det spørgsmål, som Analyseinstituttet har lavet.
Even in Florida, where Governor Ron DeSantis says woke goes to die, voters did not have a clear idea of what woke is supposed to mean. And more tellingly, many dislike their governor's woke-centered rhetoric. In January, Axios reported in a focus group in that state with voters who had switched from Trump in 2016 to Biden in 2020. In other words, these are exactly the kind of voters Republicans will need to win back in 2024. And for most of them, the anti-woke message fell pretty flat.
What is meant by the term woke? W-O-K-E. If you hear that somebody is woke, Rosario, I see you smiling. Try and give me a workable definition of what a woke person is.
I'm sorry, I don't know.
Katie, when you hear the term, it doesn't have any resonance for you.
I just heard it used so many different ways. I honestly kind of just ignore it, to be honest.
I like DeSantis and I like a lot of his policies. It just seems like though he shouldn't go so heavy on the woke. Like, seems like it's almost like he's fighting against like an invisible boogeyman.
He's pandering to his base, but it's just a little bit too much.
Ja, det, jeg synes, der er interessant her, Mads, det er jo ikke overraskende, at Jen Psaki ikke mener, at det her er et vigtigt emne, og det kan også godt være, at vi har at gøre med cherrypicking, når vi hører de her mennesker udtale sig fra den her fokusgruppe. Men vi hører, at de faktisk ikke rigtig ved, hvad det handler om. Altså, de forstår ikke rigtig, hvad woke er for noget, og de er også en smule skeptiske i det omfang, de forstår det. Selvom de egentlig godt kan lide det sandt, så er de en lille smule skeptiske. Et interessant indspark, synes jeg, det er.
Jamen, det er det, og det er også interessant, fordi begrebet woke er svært at definere. Det har jo aldrig været klart defineret, hvad det egentlig handler om. Det handler jo i sin oprindelse om at være opmærksom på alt det, der skaber især uretfærdighed over for sorte i USA.
Ja, der startede den, ja.
Det skal man have antennerne ude for at forstå. Og i den betydning, der er i sin helt klassiske betydning, man kan eksempelvis sige, når man giver et eksempel, en gang, da hvis man stadigvæk vil bruge racekortet i USA i politik, så kan man ikke sige, jeg synes sorte er for kriminelle, eller vi har stort problem med sorte, fordi der er for mange af dem, der er i fængsel eller et eller andet. Et eller andet, det vil blive opfattet som meget nedladende og meget racistisk. Og det, man så fandt ud af i det republikanske parti, især på det tidspunkt, det var især Nixon, der fandt ud af det, var, at man kunne sige noget andet, så alle vidste, hvad det var, man talte om. Man kunne tale under radaren, og derfor kunne man tale om kriminalitet. Fordi hvis man sagde, vi har store problemer med kriminalitet, så siger man ikke, vi har store problemer med sorte, men det var det, alle tænkte, når de hørte, man sagde det. Og det at lægge mærke til, at man siger sådan noget, det er at være woke. Fordi man ligesom ser, hvad det er, de gør for at tale om jer, uden at tale direkte om jer. Og i den definition af woke, er der jo ikke noget, skal vi sige, sådan... det er jo svært at være uenig i, synes jeg, sådan helt banalt, at selvfølgelig skal man være opmærksom på den samtale. Det, der så sker med begrebet woke, da det får sådan en politisk genfødsel, og det gør det så småt i Obama-årene, og det bliver en rigtig stærkt nu, er, at nu er det blevet en ism i den politiske debat, og den handler om meget mere, end det den gjorde oprindeligt. Og hvordan man definerer det, er der jo aldrig nogen, der har sat sig ned og gjort. Det er bare blevet sådan underforstået. Og derfor er der også mange, der ikke helt ved, hvad man taler om, når man taler om det her med, at noget er for meget woke. Fordi den oprindelige for meget woke, jamen det synes jeg, der aldrig man kan få for meget af. Men kan man få for meget af den postmoderne form for wokeism? Ja, det kan man da. I allerhøjeste grad, men det er nok ikke noget, der sådan er top of mind for den almindelige vælger, hvordan man helt præcis definerer det. Og når ingen gør det, så er det svært, selv for dem, der skriver om det, at beskrive, hvad det er. Når man skal tale om, hvad woke er, så skal man sådan set starte med først at forklare, nu skal I høre, hvordan jeg definerer det, jeg taler om nu. Mm-hmm. Og det er jo aldrig nogen nem politisk samtale, der begynder på den facon.
Og derfor var det også interessant, jeg kunne heller ikke lade være med at tænke på, at hvis man havde stillet lignende spørgsmål til en gruppe af tilfældigt udvalgte danske vælgere, ville I være så rar at definere, hvad woke er, W-O-K-E, som man siger, for sådan at sige det. Mange vil jo også have en svær... mulighed for at definere det på dansk. Jeg synes, det er værd at huske på, at vi har altså set adskillige valg i USA, ikke mindst de to vigtige guvernørvalg i Virginia for 2 år siden, og i Florida her i efteråret, hvor det helt uden tvivl betød noget, måske endda meget, for sejrene til både Ron DeSantis og Glenn Youngkin, også republikaner i Virginia, at de havde nogle holdninger på det her område, som var skarpe, og som der var opbakning til hos et flertal af borgerne i deres 2 delstater. Så det er noget, republikanere naturligvis vil have fokus på i fremtiden.
Og det var, fordi Youngkin var lavet noget... Altså, han gjorde det jo ret klart, hvad det var, han talte om. Altså, Youngkins sagde jo sådan ret direkte, jamen hør her, det er jo fint, at vi bekæmper alt det, der skaber racisme i vores samfund. Men jeg synes, det er galt, når wokeismen så betyder, at du som hvid er racist, bare fordi du er hvid. Det skal mine børn ikke lære. Det skal vores børn ikke lære i skolen. Det er jo egentlig bare... Det er jo at gå tilbage i sådan åndelig udvikling at gøre det, og det kunne vælgerne forstå, så man skal ikke undervurdere, at hvis man beskriver, hvad det er for en type wokeisme, man gør op med, jamen så forstår vælgerne det udmærket godt, og så er det stadigvæk for republikanere et meget, meget potent værktøj, men jeg tror bestemt også, at man som demokrat omvendt stadigvæk kan bruge det her, hvis man definerer det som noget, der er tættere på sin oprindelige betydning, nemlig at der er mange forsøg på at holde os, der er farvede, og især de sorte i det amerikanske samfund, nede. Der er mange politiske dagsordner, som vi tror handler om en ting, men i virkeligheden handler om at kontrollere os. Det tror jeg også har stadigvæk en masse politisk brændstof i USA, men det kræver, fordi det bliver mudret det her, at man definerer, hvad det er, man præcis taler om.
Vi får se. Det er i hvert fald et emne, som vi godt med statsgaranti kan regne med, bliver en stor del af den politiske debat. Ikke nødvendigvis det største, men det kommer op i top 5 af listen af emner. Det har det været i de sidste år, det vil det også komme fremover. Mads Fugled og mig, David Træs og Peter ud teknikken, siger tak for denne uges udgave af Kampagnesporet. Vi er tilbage igen næste uge. Thank you.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.